Albertova glasbena skrinjica.
Ofra Haza je bila izraelska pevka in igralka, ki je v starosti 49 let umrla na današnji dan 23. februarja leta 2000. Kariero je začela z 12 leti v gledališču, leta 1969 pa je stopila na glasbeno prizorišče. Svetovni sloves ji je prinesel nastop na Evrovizijskem festivalu leta 1983, ko je zastopala Izrael in se s pesmijo Hi uvrstila na drugo mesto. V svoji žal prekratki glasbeni karieri je Ofra Haza izdala 27 albumov.
פנאי שנים רבות מספור אני שואל ומתפלא טוב שלא עבדה עוד התקווה עובר מזמור מדור לדור כמעיין מאז ועד בניי המבקשים לצור אני שואל